Capitolul 6. Huz și Ieronim. Evanghelia fusese sădită în Boemia încă din secolul al IX-lea. Biblia fusese tradusă, iar slujbele religioase se țineau în limba poporului. Dar pe măsură ce puterea papei creștea, cuvântul lui Dumnezeu era tot mai puțin cunoscut. Grigore al VII-lea, care își asumase misiunea de a umili mândria regilor, urmărea în aceeași măsură să subjuge și poporul și, ca urmare, a emis o bulă care interzicea oficierea slujbelor religioase în limba boemă. Papa declara că celui atotputernic îi place ca slujba închinată lui să fie oficiată într-o limbă necunoscută și că multe rele și rătăciri se iviseră din cauza că nu se respectase această regulă. Willy, volumul 3, capitolul 1. Astfel, Roma a hotărât ca lumina cuvântului lui Dumnezeu să fie stinsă și poporul să fie ținut în întuneric. Dar cerul s-a îngrijit să existe alte mijloace pentru continuitatea bisericii. Mulți dintre valdenzii și albigenzii alungați de persecuție din casele lor din Franța și Italia au venit în Boemia. N-au îndrăznit să predice pe față, dar au lucrat cu zel în ascuns. Astfel, credința adevărată a fost păstrată de la un secol la altul.
Înainte de Hus, au existat în Boemia bărbați care s-au ridicat să condamne în mod deschis corupția din biserică și imoralitatea poporului. Activitatea lor a stârnit un mare interes. Temerile ierarhiei papale au fost trezite și împotriva discipolilor Evangheliei s-a dezlănțuit persecuția. Obligați să se închine în păduri și în munți, au fost vânați de soldați și mulți au fost omorâți. După un timp, s-a decretat ca toți cei care s-au îndepărtat de modul de închinare al Romei să fie arși. Însă, în timp ce își dădeau viața, creștinii priveau în viitor la triumful cauzei lor. Unul dintre cei care predicaseră că mântuirea poate fi obținută numai prin credința în Mântuitorul răstignit, a declarat în timp ce murea: "Furia dușmanilor adevărului triumfă acum asupra noastră, dar nu va fi pentru totdeauna așa. Se va ridica unul dintre oamenii de rând, fără sabie sau autoritate, și nu-l vor putea învinge." Vremea lui Luther era încă departe, dar deja se ridica cineva a cărui mărturie împotriva Romei urma să trezească națiunile. Jan Hus era de origine umilă și rămăsese orfan de timpuriu în urma morții tatălui său. Mama lui, evlavioasă, considerând educația și temerea de Dumnezeu drept cele mai prețioase comori, a căutat să-i asigure fiului ei această moștenire. Hus a studiat la școala din zonă, iar după aceea s-a dus la Universitatea din Praga, unde a fost admis ca student bursier. În călătoria spre Praga, a fost însoțit de mama lui. Văduvă și săracă, ea nu putea să ofere fiului ei bogății materiale, dar când s-au apropiat de oraș, a îngenunchiat lângă tânărul orfan și a cerut asupra lui binecuvântarea tatălui lor ceresc. Puțin își dădea seama acea mamă cum urma să primească răspuns la rugăciunea ei.
La universitate, Hus s-a distins repede prin zelul cu care se dedica studiului și progresele sale rapide, în timp ce viața lui fără reproș și purtarea lui amabilă și atrăgătoare i-au câștigat respectul unanim. Era un adept sincer al Bisericii Romano-Catolice și depunea toate eforturile pentru a găsi binecuvântările spirituale pe care ea pretindea că le revarsă. Cu ocazia unui jubileu, a mers să se spovedească, a dăruit cei din urmă bănuți din punga lui săracă și s-a alăturat procesiunilor religioase pentru a avea parte de iertarea promisă. După terminarea colegiului, a intrat în preoție și, urcând repede treptele ierarhice, a fost chemat la curtea regelui. De asemenea, a fost numit profesor și mai târziu rector al universității pe care o urmase. În câțiva ani, modestul student bursier a devenit mândria țării sale, numele lui fiind cunoscut în întreaga Europa.
Hus și-a început lucrarea de reformă în alt domeniu. La câțiva ani după ce a intrat în rândurile preoției, a fost numit predicator al capelei Betleem. Ctitorul acestei capele susținuse ca un lucru de mare importanță predicarea scripturii în limba poporului. În ciuda opoziției Romei, practica aceasta nu fusese cu totul întreruptă în Boemia. Însă Biblia nu era cunoscută, iar printre oamenii bogați și săraci deopotrivă predominau cele mai josnice vicii. Hus a condamnat aceste rele fără cruțare, apelând la cuvântul lui Dumnezeu pentru a da forță principiilor adevărului și ale curăției pe care el le susținea. Un învățat din Praga cu numele Ieronim, care mai târziu a devenit un colaborator apropiat al lui Hus, întorcându-se din Anglia, a adus cu el scrierile lui Wycliffe. Regina Angliei, care se convertise la învățăturile lui Wycliffe, era o prințesă originară din Boemia și, prin influența ei, scrierile reformatorului au fost larg răspândite în țara ei natală. Hus a citit aceste lucrări cu interes. Considera că autorul lor era un creștin sincer și era înclinat să privească cu ochii buni reformele pe care acesta le susținea. Fără să-și dea seama, Hus intrase deja pe calea care avea să-l ducă departe de Roma.
Cam în același timp, în Praga, au sosit doi străini din Anglia, oameni de cultură, care primiseră lumina și veniseră să o răspândească în această țară îndepărtată. Deoarece au început cu un atac deschis contra supremației papei, autoritățile i-au adus rapid la tăcere. Dar nevrând să renunțe la scopul lor, au recurs la alte mijloace. Fiind și pictori, nu doar predicatori, și-au folosit talentul. Într-un loc deschis publicului, au expus două tablouri. Unul reprezenta intrarea lui Iisus în Ierusalim, blând și călare pe un măgar, Matei 21:5, urmat de ucenicii săi, îmbrăcați în haine uzate de călătorie și de sculți. Celălalt tablou reprezenta o procesiune pontificală, papa purtând hainele lui bogate și întreita sa coroană, călare pe un cal împodobit excesiv, precedate de trâmbițași și urmat de cardinali și prelați în veșminte strălucitoare. Mesajul acesta a atras atenția tuturor categoriilor de oameni. Mulțimile veneau să privească picturile. Nu era nimeni care să nu priceapă morala și mulți au fost profund impresionați de contrastul dintre blândețea și umilința lui Hristos, Domnul, și mândria și aroganța papei, pretinsul său slujitor. S-a produs o mare tulburare în Praga și, după un timp, cei doi străini au considerat necesar pentru propria lor siguranță să plece. Dar lecția pe care ei o predicaseră n-a fost uitată. Tablourile au lăsat o impresie profundă asupra minții lui Hus și l-au condus la un studiu mai atent al Bibliei și al scrierilor lui Wycliffe. Cu toate că nu era pregătit încă să accepte toate reformele susținute de acesta, a văzut mai clar adevăratul caracter al papalității și, cu un zel și mai mare, a denunțat mândria, ambiția și corupția clerului.
Din Boemia, lumina s-a extins în Germania, pentru că tulburările de la Universitatea din Praga au provocat retragerea a sute de studenți germani. Mulți dintre ei primiseră de la Hus primele cunoștințe despre Biblie și, la întoarcere, au răspândit Evanghelia în patria lor. Veștile despre lucrarea din Praga au fost duse la Roma și Hus a fost curând somat să se prezinte înaintea papei. Să se supună ordinului ar fi însemnat să se expună la o moarte sigură. Regele și regina Boemiei, universitatea, nobilii și oficialii guvernului s-au unit într-un apel adresat pontifului, prin care se cerea să-i se îngăduie să rămână la Praga și să trimită răspuns la Roma printr-un delegat. În loc să aprobe această cerere, papa a procedat la judecarea și condamnarea lui și apoi a declarat orașul Praga sub interdicție. În acea epocă, ori de câte ori se pronunța o astfel de sentință, se crea groază pretutindeni. Ceremoniile de care era însoțită erau în așa fel concepute încât să umple de teroare un popor care îl considera pe papă reprezentantul lui Dumnezeu, care ține cheile cerului și ale iadului și are puterea să pronunțe judecăți atât civile cât și spirituale.
Se credea că porțile cerului erau închise pentru regiunea lovită de interdicție și că, până când papa binevoia să ridice anatema, morții erau împiedicați să intre în sălașurile fericirii. Ca semn al acestei teribile calamități, toate slujbele religioase erau suspendate, bisericile erau închise, căsătoriile erau oficiate în curtea bisericii. Morții, a căror înmormântare în cimitir era interzisă, erau îngropați fără niciun fel de slujbă în șanțuri sau pe câmp. Astfel, prin măsuri care făceau apel la imaginație, Roma încerca să controleze conștiințele oamenilor.
Orașul Praga era plin de tulburări. Mulți îl acuzau pe Hus că este cauza tuturor nenorocirilor și cereau să fie predat răzbunării Romei. Pentru a liniști furtuna, reformatorul s-a retras pentru un timp în satul lui natal. Scriindu-le prietenilor pe care îi lăsase în Praga, spunea: "Dacă m-am retras din mijlocul vostru, am făcut-o pentru a urma învățătura și exemplul lui Iisus Hristos, ca să nu dau ocazie celor cu gânduri rele să-și atragă o condamnare veșnică și ca să nu fiu pentru cei evlavioși un motiv de amărăciune și persecuție. M-am retras și pentru că mi-am dat seama că preoții nelegiuiți ar putea continua să interzică pentru un timp îndelungat predicarea cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul vostru, dar nu v-am părăsit pentru a nega adevărul divin, pentru care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt gata să mor."
Hus nu și-a încetat activitatea, ci a călătorit prin regiunile învecinate, predicând mulțimilor doritoare. Astfel, măsurile la care a recurs papa pentru a înăbuși Evanghelia făceau ca ea să fie și mai mult răspândită. "N-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr." A doua Corinteni 13:8.
În această etapă a carierei sale, mintea lui Hus părea a fi scena unui conflict dureros. Cu toate că biserica încerca să-l intimideze cu tunetele ei, el nu renunțase la autoritatea ei. Pentru el, biserica romano-catolică încă era mireasa lui Hristos, iar papa era reprezentantul și vicarul lui Dumnezeu. El lupta împotriva abuzului de autoritate și nu împotriva principiului în sine. Acest fapt a produs un conflict teribil între convingerile rațiunii lui și cerințele conștiinței sale. Dacă autoritatea era dreaptă și infailibilă, așa cum considera că este, cum se făcea că el se simțea constrâns să nu îi se supună? Să asculte, vedea că este păcat, dar cum era posibil ca ascultarea de o biserică infailibilă să-l aducă într-o astfel de situație? Aceasta era problema pe care nu putea să o rezolve. Aceasta era îndoiala care îl chinuia clipă de clipă. Singura soluție la care a putut ajunge a fost aceea că se repeta situația care existase și în zilele Mântuitorului, când preoții deveniseră niște persoane nelegiuite, care foloseau autoritatea legitimă în scopuri nelegitime. Aceasta l-a făcut să se călăuzească în viață și să le predice altora principiul că învățăturile Scripturii, înțelese și asimilate, trebuie să guverneze conștiința. Cu alte cuvinte, că singurul ghid infailibil este Dumnezeu, care vorbește prin Biblie, și nu biserica, care vorbește prin preoți. Willy, volumul 3, capitolul 2.
Când după un timp agitația din Praga s-a mai potolit, Hus s-a reîntors la capela Bethlehem pentru a continua cu și mai mare zel și curaj predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dușmanii lui erau activi și puternici, dar regina și mulți nobili îi erau prieteni, iar poporul, în mare măsură, era de partea lui. Comparând învățăturile lui curate și înălțătoare, precum și viața lui sfântă cu dogmele degradante pe care le predicau preoții romano-catolici și cu avariția și imoralitatea de care dădeau dovadă, mulți considerau o adevărată onoare să fie de partea lui. Până în acest moment, Hus fusese singur în activitatea lui. Dar acum, Ieronim, care acceptase învățăturile lui Wycliffe pe când era în Anglia, i s-a alăturat în lucrarea de reformă. Cei doi urmau să fie de atunci înainte uniți în viață și nici moartea nu avea să-i despartă. Ieronim era înzestrat cu o elocvență, cultură și un geniu strălucitor, calități care câștigă favoarea oamenilor într-o măsură mai mare decât Hus, care, în schimb, avea acele trăsături care conferă adevărata forță de caracter. Judecata lui calmă era ca o frână pentru spiritul impulsiv al lui Ieronim, care, în adevărată umilință, își dădea seama de valoarea lui Hus și se supunea sfaturilor lui. Prin eforturile lor unite, reforma s-a întins mai rapid.